La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, stimate ascultătoare, vă spun din studioul Vocii Evangheliei, Lidia Iliese și invitata noastră de astăzi, Manuela Rusu Hac. De această dată avem în față un om cu nu prea multă experiență în viață, dar începuturile sunt promițătoare. Despre ce este vorba și care este până acum viața Manuelei veți afla de la ea. Îi spunem un bun găsit.
Bine v-am găsit!
Te-am rugat să încep să ne spui câți ani ai, din ce familie provii și câte ceva despre tine.
Da, deci mă numesc Manuela Ruzuhac, așa cum ați auzit. Am 21 de ani, 22 în august. Provin dintr-o familie de actual creștini. De mică am fost adusă în biserică de bunica mea, de bunicii mei. Atunci mama mea și părinții mei, adică nu erau creștini. Am crescut într-o biserică, în Giroc, lângă Timișoara.
Viața ta din copilărie a fost îndrumată spre Domnul de...
Bunica mea.
De bunica ta. Ai ascultat-o, ea te-a crescut, ți-a plăcut la biserică. Cum ai ajuns tu să urmezi sfaturile unei bătrânele? Sau nu era bătrână?
Am ajuns la biserică și acolo am început să cânt în corul de copii. Am început să învăț să cânt la instrument, la o mandolină și chiar înainte să știu să citesc am știut să cânt la mandolină și am cântat într-o orchestră și mi-a plăcut foarte mult, adică m-am simțit foarte bine în biserică. Am putut să fiu o mărturie în familia mea și astfel mama mea să se reîntoarcă la pocăință.
L-a cunoscut pe Dumnezeu?
L-a cunoscut în tinerețea ei, dar pe urmă s-a îndepărtat de el. Prin mine a revenit în biserică.
I-a plăcut ce faci tu și modul tău de a trăi. A fost o mărturie pentru ea. Manuela, viața ta nu este atât de lungă ca altora. Nu știm cum se va sfârși, însă cei ce sunt în mâna lui Dumnezeu știm că vor sfârși bine. Spune-ne de când te-ai căsătorit.
Da, m-am căsătorit de 2 ani. În august vom împlini 2 ani. În Timișoara, la Biserica Golgota.
Acolo ai făcut nunta?
Da, da.
Și spune cum l-ai cunoscut tu pe soțul tău.
Când am avut, cred că, 14 ani, cântam în orchestra din Giroc și am făcut o misiune la Cean. Este în județul Satu Mare. Acolo el era în vacanță la bunici și acolo l-am văzut pentru prima oară. Atunci n-am dorit să comunic cu el. Și ne-am revăzut peste un an, când el a venit în Giroc și am discutat puțin. Pe urmă, după vreo jumătate de an, a revenit la Giroc și el avea, cred că, 17 ani, dar urca deja la Amvon. Am vorbit, atunci am schimbat adresele și am început să ne scriem, dar foarte rar, o scrisoare pe an, cred că. Și când a intrat la facultate, am întrerupt comunicarea, nu am mai știut nimic de el timp de 2 ani, un an jumătate, 2 ani. Și când a fost în anul 2, mi-a scris din nou prima scrisoare și am reluat legătura, am comunicat pe internet, majoritatea temelor erau pe bază teologică.
Nu erau declarații de dragoste?
Nu, nu. Pentru că era o perioadă de recunoaștere, să zic așa. El nu mai știa ce am făcut, în ce sunt implicată, dacă mai sunt în biserică, dacă nu mai sunt.
El la ce facultate era?
Era la Facultatea Teologie Pastorală în Oradea. Și din nou vorbeam despre ce fac la biserică, în ce sunt implicată, de misiunile care le făceam și tot felul de subiecte din Biblie, majoritatea. Pe urmă am fost împreună ca lideri într-o tabără de adolescenți, amândoi lideri. Acolo am putut să vedem fiecare implicarea celuilalt în tabără și atunci am devenit prieteni. Cel mai mult mi-a plăcut că am putut să mă rog împreună cu el. Deci era primul băiat care l-am cunoscut și care se ruga împreună cu mine și care...
Păi cum, acolo în tabără vă rugați voi împreună, v-ați retras și v-ați rugat?
Da, se întâmpla când ne și rugam împreună înainte de un studiu sau...
Numai voi doi?
Da, noi doi, sau puteam să vorbesc la un alt nivel cu el, adică nu era interesat numai de...
probleme sentimentale.
Da, ci vorbeam și din Biblie și întotdeauna mi-am dorit un băiat care să pot să am părtășie.
Să poți comunica cuvântul lui Dumnezeu
da.
Cu el.
Da.
Din cuvântul lui Dumnezeu cu el.
Pe urmă am continuat discuțiile, dar am început la alt nivel, să zic așa, mai fiind mai apropiați unul de celălalt. Cred că după un an ne-am logodit și pe urmă după jumătate
când ați ajuns la concluzia că sunteți unul pentru celălalt, acolo în tabără?
Pe parcursul acestei prietenii, deci până la logodnă, și am simțit că ne apropiem tot mai mult unul de celălalt și...
Te-a interesat totdeauna problema spirituală? Te-ai gândit așa la viitorul tău soț? Ți-ai făcut o imagine despre el, așa?
Da, întotdeauna mi-am dorit ca soțul meu să fie păstor. Deci eu mă imaginam soție de păstor întotdeauna și chiar un păstor la un moment dat mi-a zis nici nu te văd ca altceva, ci soție de păstor. Și...
De ce s-a plăcut lucrul acesta din moment ce părinții tăi n-au fost credincioși în copilăria ta și ce te-a fermecat la un păstor? Ce te-ai gândit tu că trebuie să fac o soție de păstor?
Îmi plăcea foarte mult să fiu implicată în lucrarea lui Dumnezeu. Slujeam în principal prin închinare, prin laudă și închinare, și am slujit și ca lider de grupuri de studiu biblic în biserica mea.
Ce alte trăsături de caracter ți-ai mai dorit să aibă soțul tău și le împlinește? Ți s-a împlinit dorința?
Mi-am dorit să fie un cap de familie care să se implice cu adevărat în familia noastră, să fie omul care să fie liderul și spiritual al familiei.
Să fie preot al familiei,
da.
Cu alte cuvinte.
Da, da, preot al familiei.
Și cum simți tu acest comportament în viața voastră? Nu e lungă, de 2 ani de căsnicie, la vară se împlinesc 2 ani, da?
Da, da.
Acum ești însărcinată, am înțeles, în luna 8-a.
Da, acum am uitat în
luna 8-a. Cum și-a împlinit el această înaltă funcție de preot al familiei? Ce face?
Cred că orice familie tânără am avut și multe încercări la început de drum. Am fost, să zic așa, poate dezamăgită.
De el?
De viața de familie.
Viața de căsătorie.
Da.
De
deci,
ce?
Nu știu, ca tânără aveam niște vise și eu.
Idealuri.
Da, idealuri care... Pe urmă am intrat, să zic așa, direct în viața de familie, de exemplu. Eu nu știam să gătesc și deloc. Și nu că asta ar fi fost o problemă, dar erau foarte multe începuturi deodată. Ne-am căutat o nouă locuință și am început totul împreună de la zero, așa cum ne-am și dorit. Dar pot să zic că la un moment dat am fost așa încercată, adică... Acum nu-mi dau seama exact de ce, dar atunci parcă cel rău tot timpul vrea să-mi spună că nu-i ce ți-ai dorit tu sau că nu ești bună de nimica, că nu poți să faci aia, nu-ți iese mâncarea, nu nimica. Și aveam impresia că am eșuat oarecum.
Ți se părea că ai deodată prea multă responsabilitate, așa?
Da, și că nici eu nu pot să-mi îndeplinesc rolul de soție. Pur și simplu mie veneau tot felul de gânduri și spuneam că nu ești bună, nu poți să
nu
faci aia, da. Nu
poți
să
fii,
da, nu poți să fii încurajarea care ți-ai dorit să fii pentru un păstor și nu poți să-l sprijinești, că și tot felul de gânduri de descurajare.
Spune, sincer, plângeai?
Da.
Trăgeai niște ture de plâns.
Da, mi se întâmpla de multe ori. Eu aveam dificultatea de a comunica. Deci când plângeam, nu puteam să-i spun
de ce
plâng și el nu înțelegea. Acum, de exemplu, este altfel. Știe că atunci când plâng nu pot să comunic. Dar la început era asta, că vrea să știe și vrea să mă ajute de ce. Și el, la rândul lui, avea impresia că nu poate fi alături de mine.
Cum și-a dovedit el în alta funcție de preot al familiei?
A avut răbdare cu mine. Deci cred că a avut foarte multă răbdare cu cu mine. După ce m-am liniștit, atunci mă întreabă, da, ce a fost? Deci când sigur nu mai încep să plâng, că dacă iar încep să plâng, iar nu pot comunica.
Deci ați stabilit deja niște reguli. Ați început bine.
Da, da.
Cu mâncarea, alte reguli. Dacă nu iese, tot e bună, nu?
Da.
Eșecuri multe la bucătărie au fost?
Destule. Cele mai hazli mi se păreau că nu mi-eșea prăjitura și mâncam cu lingura din tavă sau așa.
Vreau să spun că am pățit și eu din nou.
Da.
Și așa sunt toate începuturile și ce frumoase sunt.
Da, sunt frumoase.
Îți place să te inspiri din reviste, din cărțile de bucate? Cum gătești?
Cu cartea
în față. Sau toată ziua
nu?
Ești cu mâna pe telefon, bunica, mămica?
Am un carnețel special făcut de tata, adică de la tata.
Tatăl tău?
Da, el mi-a dictat rețetele și eu le-am făcut.
Îți place?
E foarte, un foarte
activitatea
bun.
Activitatea din bucătărie?
Da.
El e bun bucătar?
Da, da. Și de la el am învățat.
Stai puțin, e meseria lui de bucătar sau îi place să gătească?
Nu, da. Sincer, nu știu, că nu l-am întrebat dacă îi place, dar le face foarte bune și când noi spunem că e bun, atunci cred că îi place.
Da,
da, și o parte de la mama.
Atunci îmi dau seama și înțeleg de ce tu nu ai știut să gătești. Păi nu mai aveai loc de unde, dacă
păi da.
Și tatălui trecea și mama păi vrea eu... și ea să mai experimenteze puțin cum ies mâncărurile.
Nu, că după și ei aveau o rânduială, deci tatăl meu gătea în weekend și mama mea peste săptămână.
De bine de ea?
Da.
Deci ea se putea relaxa în weekend, așa? Dar în partea cealaltă, spirituală, cum petreceți? Cum îți faci părtășia? Povestește-ne. Ai un timp al tău special? Sau? Cum te apropii de Dumnezeu?
Noi ne-am dorit să avem un timp împreună în care să ne rugăm și așa. Și pot să zic că la început am eșuat. Pentru că aveam o oră și se întâmpla de multe ori că venea ispită și zicea, acum ești ocupat, nu mai, obosită, nu mai ai tu chef să deschizi Biblia și să nu știu, mai te rogi și să mai zici o rugăciune. Și am avut o perioadă când am început și ne-am rugat și citeam împreună, la fel în timpul facultății. Deci de când eram prieteni, la ora 10 în fiecare zi ne rugam și aveam un studiu care îl făceam împreună. Studiam o anumită carte din Biblie și la ora 10 vorbeam despre ce am studiat în timpul zilei. Când închideam, amândoi mai stăteam în rugăciune. La fel am continuat la începutul căsniciei, apoi am avut o perioadă când, cum ziceam, am întrerupt. Atunci pot să zic că am și fost ispitită oarecum să mă îndepărtez de Domnul. Am început un servici care îmi plăcea și pot să zic că oarecum mă și consuma. Uneori veneam așa obosită acasă, nu mai aveam chef să fac nimica. Am avut o perioadă când pur și simplu parcă nu mai vreau să mă implic în nimica. Simțeam că nu mai pot să-l sprijin parcă pe soțul meu cum mi-aș fi dorit să fac și simțeam că încet, încet parcă încep să cad. Am fost implicați în mai multe biserici, noi. Apoi a fost o perioadă când pur și simplu nu mai simțeam parcă aceeași pasiune care o aveam înainte. Și cum dintotdeauna mi-am dorit să studiez în străinătate, era un punct, pot să zic, poate slab al meu, în care diavolul a profitat din plin și m-a lovit acolo și mi-a oferit oportunitatea să plec în străinătate. Chiar într-un moment în care...
De ce? Să pleci? Să înveți?
Da, să studiez în străinătate, în Germania. Dar asta însemna să renunțe la chemarea care o avea.
El a terminat o facultate teologică.
Da, da, da. Și să fie păstor. Deci chemarea lui era de a fi păstor.
Și el ar fi vrut să meargă cu tine?
Da, normal. N-ar fi vrut să fim despărțiți deloc. Și eu nu înțelegeam cum... Adică nu înțelegeam. Eu pur și simplu... Consider din nou ca o încercare care am avut-o, că pur și simplu eu vroiam să mă duc chiar dacă era vorba să fiu singură. Chiar dacă trebuia să fiu fără el, eu vroiam să studiez, pentru că asta mi-am dorit, acum o puteam avea. Și soțul meu a zis să nu merg, ca să mergem împreună. Că...
Cum să vă despărțiți după nici 2 ani de căsătorie? Să...
Da, și eu într-un fel m-am supărat, iar el a fost chemat să vadă o lucrare din Brașov, în care actual suntem implicați, dar Când el a fost chemat și s-a dus pentru prima oară să vadă lucrarea, eu am hotărât că mă duc în Germania. Și am plecat. Am plecat în Germania.
Deci a fost puțină supărare între voi, nu? El da. A plecat la Brașov să vadă lucrarea spirituală la da. Care ar putea să lucreze și tu...
Am plecat în Germania.
Și tu ai plecat în Germania să-ți vezi de treburile tale și de școala ta, nu?
Da.
Bună treabă, într-adevăr.
Acum nu mai consider bună, atunci mi se pare foarte bună.
Bună treabă din partea diavolului care a vrut să vă despartă și să strice totul.
Da.
Și te-ai trezit în Germania, acolo?
Acolo toate mergeau destul de bine.
Ai început deja școala, deci?
Nu am început-o, dar m-am înscris și am fost și acceptată. La o școală și, de fapt, am scris la mai multe și așteptam răspunsul. La unul l-am primit, la celelalte încă nu. Acolo, când am fost, am văzut totuși că toate mergeau destul de bine. Deci am zis, mă, poate domnul totuși vrea ca eu să fiu aici.
Și el la Brașov.
Și el la Brașov.
Nu ți-a fost dor deja după câteva zile sau?
Nu, asta a fost ciudat la început. Nu mi-a fost dor. După o săptămână jumate, deja nu mai puteam. A început să-mi fie dor și așa, dar...
Dar ce o să faci eu aici, el acolo?
Nu m-am gândit. M-am gândit că o să rezolvăm. Inițial vroiam ca el să vină în vizită. Dacă o să se poată, deci el sunt dacă începe lucrarea în România și eu sunt acolo să studiez și să vin în vizită. Când am vorbit cu el la telefon, el îmi zicea că el totuși vrea să fim împreună și dacă asta înseamnă să vină în coaie, el renunță și vine să stea cu mine în Germania. La asta nu prea am răspuns la început cu nimica că să vină, să nu vină, pentru că știam și care este chemarea lui. Și pentru moment nici nu puteam sta amândoi acolo, pentru că stăteam la, oarecum în chirie, dar nu în chirie, la o prietenă.
Erai deja însărcinată?
Da, dar nu știam. Pe urmă, după 2 săptămâni, m-am gândit că trebuie să vin înapoi. Adevărul e că în perioada asta Dumnezeu m-a cercetat.
Adică, acolo, stând singură, ți-ai dat seama ce faci. Tu acolo... El aici?
Cu toate
ce fel
că,
de căsnicie e asta?
Nu am prea comunicat în țară. Nu am comunicat nici cu el foarte mult. Prin telefon puțin, că nu aveam telefonul meu și îl sunam
costă,
puțin,
da,
era scump. Pe e-mail iară nu aveam tot timpul internet ca să pot scrie și am comunicat puțin. Simțeam și parcă aveam tendința să mă îndepărtesc și de el. Dar în același timp și de Dumnezeu. Mi-aduceam aminte de toate lucrurile în care eu eram implicată și ce am făcut și parcă mi-am revăzut viața și prin ce am trecut și cum Dumnezeu m-a trecut biruitoare și am zis că...
Acum strici totul.
Da, acolo încă n-aveam nicio biserică, am fost la una, dar eram totuși străină și să încep o lucrare ar fi însemnat mult, mult de lucru și...
Aveam un sentiment de vinovăție?
Da,
asta te urmărea.
Și asta mă urmărea și la fel gândul care l-am avut de mică, faptul că doream să fiu soție de păstor. Vroiam să-l sprijinesc și să fiu alături, să îl ajut în tot ceea ce înseamnă și am văzut că nu prea am făcut nimic din ceea ce mi-am propus și din ceea ce mi-am dorit și pentru ce m-am rugat. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și mi-a dat ceea ce mi-am dorit, un soț.
Cum l-ai dorit tu și cum l-ai cerut Domnului.
Da.
Și tu, exact.
Și eu am ajuns să fac totul contrar și am zis asta totuși. Văd că merge totul bine aici, dar nu poate fi voia lui Dumnezeu. Acum, când privesc în urmă, îmi dau seama că am fost încercată, foarte încercată.
Și cum ai ajuns să iei o decizie, o hotărâre? Gata, mă întorc înapoi în țară?
Da, mi-a fost foarte dor de soțul meu și mi-era dor de lucrarea care o făceam. Mi-era dor să simt pasiunea aia și focul ăla care mă făcea tot timpul să mă implic. Și mi-am adus aminte de un verset care mama mea l-a primit odată pentru mine și care l-am purtat tot timpul cu mine în inima mea. Și
ce verset?
Este, da, din Isaia 27:3. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă. Eu o păzesc zi și noapte ca să nu o vadă nimeni.
Da, este o promisiune.
Da, și mi-am dat seama că Dumnezeu îmi poartă de grijă oriunde aș fi și sunt sigură că El nu m-a uitat nici în acele momente, chiar dacă eu am tins să mă îndepărtez de El.
Te-ai comportat ca un copil îndărătnic.
Da, exact. Și atunci aveam Biblia cu mine și am redeschis Biblia și am început să mă rog și îmi părea rău pentru că am ajuns acolo și am început să caut oportunități să mă întorc înapoi. Și cu prima ocazie am venit acasă. Mi-era și foarte dor de soțul meu. Chiar dacă am avut încercări și probleme și bucurii, mi-era dor să-l aud cum râde, să mă trezesc lângă el sau să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună. Mi-era dor de fiecare lucru care îl făceam împreună. Și la fel mi-era dor să mă implic în lucrare. Și când m-am întors, el era la un prieten, ne-am întâlnit acolo și am mers împreună la Brașov. Și am văzut lucrarea de acolo și eu și am văzut că este nevoie de implicare și acum am dat seama că cel rău a vrut să se pună între mine și, de fapt, între noi, între mine și soțul meu și acea lucrare. Pentru că e nevoie de amândoi acolo și dacă eu rămâneam în Germania, soțul meu vrea să vină și el acolo și, automat, renunțam la lucrare.
Ai înțeles că Dumnezeu vrea altceva pentru tine și că ai pornit pe drumuri greșite. Te-ai simțit vinovată înaintea lui Dumnezeu că strici lucrarea pe care El vrea să o facă prin voi. La ce lucrare sunteți voi chemați acolo la Brașov?
Acum suntem implicați într-o bisericuță mică care este chiar la început. Este o biserică bebeluș, pot să spun. Sunt câțiva membri, majoritatea sunt tineri. Pur și simplu avem sentimentul și putem vedea că am luat lucrarea cam de la început și creștem împreună. Studiem împreună, avem un cor de tineri cu care mergem în misiuni. Acum nu de mult am făcut o conferință de tineret și ei n-au știut ce înseamnă conferință de tineret. Și am văzut cum Dumnezeu lucrează la inima lor. Soțul meu a început o lucrare de pregătire de lideri. Fetele își doresc mult să facem și noi studiu pentru fete împreună. La fel am început în domeniul muzicii, să învățăm cântări noi.
Place lucrarea pe care o faci acolo?
Da, este o lucrare deosebită și este mare nevoie de ajutor și de lucrători acolo. Dumnezeu e bun și am văzut...
Ogoarele sunt gata de recoltă, da. Sunt cuvintele unei melodii pe care o cânti și tu probabil cu echipa ta de laudă și închinare. Dar lucrătorii sunt așa puțini și așa cei care sunt ar fi vrut să plece în alte părți, să-și vadă de treburile lor. Trăim niște momente acum încât trebuie să dăm Domnului tot ce avem, toată energia și toată puterea noastră și să facem ca lucrarea Lui să meargă înainte. Și dacă acolo este o biserică tânără, am înțeles de la tine, mi-ai povestit că este formată din 20 ceva de membri, dintre care 20 tineri, un cor de tineri, prin care se întorc părinții lor la Domnul. Un grup de tineri care au fost, de fapt, un club de copii, care au fost inițiați de o femeie din America. Aceasta este o mare oportunitate. Nu oricine are acest har și nu oricine este găsit vrednic de lucrarea lui Dumnezeu. Este un mare har. Manuela, timpul nostru s-a scurs. Stimate ascultătoare, tinere, voi, dragi ascultătoare, tinere, care porniți în viață și nu știți ce să faceți. Dacă ați ascultat-o pe Manuela, ați realizat un lucru. Atunci când Dumnezeu te trimite la o lucrare, trebuie să urmezi și cel mai frumos lucru e să fii vrednic de slujba care ți-o dat-o, să trăiești, să lucrezi pentru Domnul. La sfârșitul drumului, la capăt, te așteaptă cununa. Dacă nu faci ceva pentru Domnul, nu se știe dacă te vei întâlni cu El sau dacă vei primi ceva, nici atât, nici pe departe. Exemplul Manuele vă stă și vouă înainte și eu nu spun ca ea să vă căutați sau să cereți Domnului numai să fiți soții de păstor, ci orice lucrare pe care o faceți pentru Domnul să o faceți cu inimă și cu o dorință fierbinte ca să o faceți prin excelență. Manuela, îți mulțumim pentru mărturia ta și pentru cuvintele tale încurajatoare care, așa cum au fost ele, prin care tu ne-ai spus că Ai fugit de domnul sau ai fugit de lucrare. Ai avut un moment care semăna cu al lui Iona.
Da.
E minunat să vedem că Dumnezeu nu își lasă copiilor și el e credincios, el a vegheat asupra ta și te lăsă puțin să vezi ce nebunie ai fi făcut. Tragem nădejde că veți fi de ispravă acolo și Dumnezeu se va bucura de lucrarea voastră. Amin. Până la o nouă întâlnire, dragii ascultătoare, Dumnezeu să vă dea călăuzire în orice pas, în orice clipă a vieții voastre. La revedere, Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și invitata noastră de astăzi, Manuela Rusu Hac, doresc să fiți binecuvântate. La revedere!
La revedere!
Căci nu ajunge cuvântul. la inimă,
la inimă.
Pentru noi,
femeile.